Milé sestry a bratři, zase jsem měl po měsíci možnost slavit památku Pána Ježíše takhle ve společenství. V poslední době, asi tak 5-6 let to je, jsem se někdy zamýšlel nad tím, když Pán Ježíš při poslední večeři, předtím, než se jde obětovat za nás, tak podává svým učedníkům chléb a říká, vezměte, jeste, to je tělo mé. O čem to mluví? Mluví o tom chlebu. Jeho tělo je ten chléb, který se tam dělí, který se láme, který si ti učedníci berou. Určitě takhle to je. A ono je to ještě i jinak. Vezměte a jeste, podává jim, toto je tělo mé, které se za vás dává, toto je tělo mé. To, co se v té chvíli děje, to je tělo Pána Ježíše. Společenství těch, kteří mu patří, těch, které on v takové krátké době už vykoupí svou krví, společenství těch, jako my, které už svou krví vykoupil, jsou spolu, dělí si chléb, to je tělo Kristovo. Mám za to, že ty živly, chléb a víno jsou důležité. A stejně důležité je to dění. Když si tohle uvědomuju, tak to i brání nebo chrání mě od toho, abych to chápal nějak magicky. Že ten chléb, to fyzické, chléb je chléb, ale společenství, kde je Pán Ježíš uprostřed podle svého zaslíbení, to je jeho tělo. Takhle pak můžeme taky rozumět těm Pavlovým obrazům, když mluví o církvi jako o těle Kristově. Když slavíme památku Pána Ježíše, tak když jsem slyšel takovou poznámku, tak teď by bylo nejlepší zmlknout a prožívat blízkost Pána Ježíše, prožívat jeho lásku. Ovšem, my lidé jsme takoví, že myšlenky by asi utekly někam jinam velice brzo, tak je dobré se nechat vést Božím slovem při tom soustředění se na Pána Ježíše. Nedávno tady bratr Eda, když mluvil o tom, že ta poslední doba, teď myslím na ten rok a půl, velice urychlila některé procesy, které ve společnosti i mezi námi probíhají. Jako i já vypadám fyzicky úplně jinak, než jsem před tím rokem a půl vypadal. A není to jenom fyzické, ale to, co je vně, se projevuje taky, zpětně ovlivňuje to, jak člověk vypadá vevnitř. Jako už Voskové s Velichem věděli, že šaty dělají člověka. Když jsem měl staršího bratra, to byl výrazně odvážnější člověk než já. A nějak v těch 70. letech nosil trochu delší vlasy, než povolovala tehdejší ideologie i než bylo zvykem v našich sborech. taky jsme se na to dívali jako na něco nepatřičného. Tehdy se hádal s tatínkem, že přece nezáleží na tom, jak člověk vypadá zvenku. Tatínek mu na to odpovídal, to, jak vypadáš zvenku, ovlivňuje to, jak vypadá, to, co prožíváš vevnitř. A tatínek měl pravdu. Když nám zakázali chodit k holičovi, teď už je to tak částečně povolené, já jsem tam ještě nebyl, prostě ta androžská mentalita těch 70. let se mě nějak vrátila. Je špatné, když tady člověk mluví o sobě a ne to, co jsem říkal, že je důležité zaměřit se na Boží slovo. V tom zamyšlení bratra Edy tehdy taky zaznělo, že je potřeba přemýšlet, jak dál. Jeden ze způsobů, jak dál, je vrátit se zpátky. Neříkám, že je to jediná cesta, neříkám, že je to správná cesta, ale možná bychom o tom mohli uvažovat. Před těmi mnoha lety, třeba v té době, na kterou jsem vzpomněl, bývalý služby slovem, jak jsme tomu říkali a někteří tomu tak říkáme dodnes, zaměřený biblicky. Četla se Bible, do toho si člověk promítal svoje zážitky, někdy z toho taky vyčetl něco pro svůj život a prostě jsme četli Bibli a takhle jsme se o tom bavili. Já už to tak moc neumím. Otevřít Bibli a počkat, co mi bude zjeveno, abych z té Bible řekl. Já už kradu myšlenky, které jsem slyšel někde jinde, někdy jindy. Někdy dokonce kradu i tak, že o tom ani nevím. V současné době po té takzvané první vlně se sešla Křesťanská akademie, nebo její předsednictvo, a tam Pavel Hošek, místo předsedem, nebo vice prezidentem, jak se těm funkcím říká, říkal, že Bůh k nám nemluví k touto situaci, ale Bůh nám v této situaci dává otázky. Někdy dřív jsem četl knížku Jakuba Trojana Kontrasty a alternativy a on tam přemýšlel, jak se má přistupovat k vrchnosti, zda podle 13. kapitoly Epištoly Římanům nebo podle 13. kapitoly Zjevení Janova. No a já jsem si to tak nějak spojil a řekl jsem, že ta otázka, kterou nám teď Pán Bůh klade, je taky to, jaká je ta naše vrchnost, kdo je tou naší vrchností, jak k ní máme přistupovat, jaký k ní máme mít vztah. A myslel jsem si, jak jsem originální, že jsem si tady tohoto všiml. Teď mi bylo probírat se starými knížkami, a našel jsem tam takový spisek z roku 1947 Josefa Bohuslava Součka Lidské vztahy ve světle evangelia. V těch 40. letech lidské vztahy neznamenalo to, co zhruba tak od těch 70. 80. let se tím označovalo. Lidské vztahy jako to, co je tady mezi náma, mezi lidské vztahy, ale lidské vztahy bylo vlastně to, co se týká společnosti, polis. A ten spisek Součkův je vlastně záznam toho, co on říkal na schůzi Spolku křesťanských mladíků, když se zamýšleli nad tím, kam po téhle krizi. ty rok 1947, krize způsobená válkou, které říkáme druhá světová. A tím, co se dělo tehdy v naší zemi. A Souček tam tehdy řekl, tam psal, že dějinami Pán Bůh nemluví, ale v dějinách nám klade otázky, jak my se zachováme. A máme se v tom našem chování orientovat na Biblii a musíme rozlišovat, jestli se k té vládě postavíme podle 13. kapitoly Římanů nebo podle 13. kapitoly Zjevení. Skutečně jsem tady tenhle spisek nečetl předtím, ale už tak dávno to někdo řekl. Pravdu má kazatel, nic nového pod sluncem. Takže teď budu krást vědomě. Kázání, které tady zaznělo asi tak před 40 lety. Ten starší bratr tehdy byl výrazně mladší, než jsem já teď. Takže od starce to nebude znít tak přesvědčivě, ale bylo to kázání na píseň Šalomounovu. Takže projdeme si touhle krásnou knihou svatých písem. O, by mne políbil políbením úst svých, nebo lepší jsou milosti tvé, nežli víno. Pro vůni masti tvé jsou výborné, mast rozlitá jméno tvé. Čtu z kralického textu. V žádném jiném českém překladu se mě nepodařilo zachytit, nebo žádnému jinému českému překladu se nepodařilo zachytit tu hebrejskou zvukomalbu, jak se to podařilo těm kralickým v tom druhém verši. O, by mne políbil políbením úst svých, nebo lepší jsou milosti tvé, nežli víno. Tohle prožívá dívka, pastýřka, ale jak tady kraliští píšou ve svém sumáři, církev milostí chotě svého zažená žádá přebývat i s ním. Tahle krása, která se objevuje, je tím, co ukazuje na tu krásu ještě mnohem větší, na krásu Boží, krásu Pána Ježíše. A to ta dívka prožívá. V pátém verši čteme, jsem černá, ale milostná. Nehleďte na mě, že jsem snědá. Tohle není rasismus. Ta dívka, kterou ten milý oslovuje, je snědá. Nevypadá nijak vznešeně. Tohle si uvědomuje duše, když se potkává s láskou Boží. Jsem černý. Jsem černý. Jak si to nejde k té vznešenosti toho, který zve po políbení jehož úst duše touží. A pak zase ten milý, ten muž, vlastně jediný muž v písni Šalomounově, nebo téměř jediný, vždycky se třeba mluví jenom o matce těch jednajících postav, nikdy o otci, tak zase mluví o kráse té duše. A A ona odpovídá, já jsem růže sáronská a lilium při dolinách. Jako lilium mezi trní, tak přítelkyně má mezi panami. Jako jabloň mezi dřívím lesním, tak milý můj mezi mládenci. Takhle krásně se oslovují milý s milou a v tomhle podání duše s pánem. Hlas mého milého, aj on se béře, skáče po těch horách, poskakuje na těch pahrbcích. Podobný jest milý můj srně, aneb mladému jelenu. Aj, on stojí za stěnou naší, vyhlédá z oken, patří skrze mříží. Stojí za stěnou naší. Nemůžeme si nevzpomenout na slovo pána Ježíše, stojím u dveří a tluku. Ten milý, po kterém ta duše tak touží, aniž by si přesně uvědomovala, kdo to je, je za zdí. Klepe, volá tu duši. A tohle duše porozumí, přizná, přijme. A pak v té druhé kapitole v 16. verši čteme, milý můj jest můj a já jeho. Milý můj jest můj a já jsem jeho. Zase v tom, to není alegorie, v tom praktickém použití těchto slov, Pán Ježíš je můj, on je můj spasitel a já jsem jeho. Já duše jsem našla obrovské bohatství, svého milého, on je můj. A já si můžu teď radovat z toho, že jsem jeho. A pak je tam taková ta divná poznámka, milý můj jest můj a já jeho, jenž pase mezi lilium. To je dost velký nesmysl, aby někdo pásl v liliích. Ovce se normálně pasou na trávě. Ale zase v tomhle směru výkladu a přístupu k téhle biblické knižce ukazuje to na krásu toho milého, jak to prožívá ta duše. Ona je nějak mimo realitu. Vidí toho svého milého jako pastýře mezi liliemi. Je to mimo. Ale ta duše to tak prožívá. Vzpomeňme si na svoje obrácení, jak jsme to prožívali. Nejen tohle, ale i tohle je ta první láska, kterou opustil sbor v Efezu. Byli jsme mimo realitu po svém obrácení, všechno jsme viděli krásně, všechno bude dobré. Spadla z nás ta strašná tíha hříchů. Milý můj jest můj, jenž pase mezi liliemi. A pak ten život věřícího člověka, život té duše pokračuje. V 5. kapitole čteme. Přišel jsem do zahrady své, sestro má choti, sbírám míru svou i vované věci své, jím plás svůj i med svůj, pij víno své a mléko své. Jeste, přátelé, píte a hojně se napíte, moji milí. Tohle je samozřejmě obraz svatby, no samozřejmě, co je samozřejmé v Biblii. Můžeme to chápat taky jako obraz svatby, ale taky jako to, že ten milý, o kterém ta milá vyznává, že je její, tak přišel do zahrady a chce sbírat míru voné věci, když to řeknu tak, milí naší duše, přišel mezi nás a chce sbírat voné věci, naši chválu, to, co prožíváme v srdci. A co na to milá? Hlas milého mého tlukoucího, otevři mi, sestro má, přítelkyně má, holubičko má, upřímná má. Nebo hlava má plná jest rosy a kadeře mé krůpějí nočních. Svlékla jsem sukni svou, která kší obléknu. Umila jsem nohy své, což je mám káleti. Ono se té milé zase už tak moc nechce. Ono už to nějakou dobu trvá. Ví o tom, že ten milý je nejpřednější mezi syny lidskými. Ale teď už šla spát a nechce se jí otvírat. Ten náš, ten můj život taky někdy tak probíhá. Leda co s nám ze všední, prožitky, to, co jsem prožíval po svém obrácení, už prožívám nějak jinak. Proč mám teďka vstávat, jen protože zaklepal? Ale on sáhl rukou svou skrze dveře a vnitřnosti té ženy, té dívky, se pohnuli v ní. To je ten čtvrtý verš. Milý můj sáhl rukou svou skrze dveře a vnitřnosti mé pohnuli se ve mně. Její srdce se pohnulo. I vstala jsem, abych otevřela milému svému. A aj z rukou mých kapala míra, i z prstů mých míra tekutá na rukově těch závory. Otevřela jsem milému svému, ale milý můj již byl ušel a pominul. Duše má vyšla, když on promluvil. Hledala jsem ho, ale nenašla jsem ho. Volala jsem ho, ale neozval se mi. Nalezše mě strážní, kteří škodí po městě, zbili mne. Ranili mě, vzali i rouchu mou. Se mne stráží zdí mě. Tak. Vzali i rouchu mou ze mne strážní zdí městských. Zavazuji vás přísahou celý jeruzalémské, jestliže byste našli milého mého, co jemu povíte, že jsem nemocná milostí. I po takových dobách vyprahlosti přichází touha, ten milý prostrčil otvorem ruku, ona ho uviděla, on chce být s ní, tak vyběhla za ním, hledala ho, už tam nebyl. Je to taky obraz na vztah duše a Pána Ježíše. Víme, že k němu můžeme přijít vždycky. On nás neodmítá. Ale ten pocit, že jsme někde ve tmě, hledáme ho, a on jako by tam nebyl, ten myslím známe. A teď, když už se dost vzdálím od toho textu, Pán Bůh z nás chce mít i dospělé lidi, ne, že nás bude pořád jenom vodit za ručičku. A můžeme, nebo někdy musíme projít i tou temnou nocí, kdy ho hledáme a on jako kdyby tam nebyl. Říkám, jako kdyby. Ale ona ho pak najde. v 10. verši. Milý mu jest bílý a červený, znamenitější nežli 10 000 je jiných. Hlava jeho jako rýzí zlato, vlasy jeho jako kadeřavé, černé jako havran. Dovedete si takovou postavu představit? Ono je to něco podobného, jako když se snažím si představit Pána Ježíše, jak ho viděl Jan na ostrově Patmos. Různí malíři se to snažili namalovat, nejde to. Milý můj, červený a bílý, hlava jeho jako ryzí zlato, vlasy kadeřavé jako trsí palmových plodů a černé jako havran, zlaté nebo černé. Milý mu jest červený a bílý, hlava jeho jako ryzí zlato, vlasy černé jako havran. To, ty kadeřavé vlasy, to, takhle to přeložili kraličtí, v jiném překladu je, jeho kadeře jsou trsí palmových plodů. Představte si datlovou palmu, zelené listy a ty tam ty trsy zralých datlí. Je tam taky zelená barva. A já jsem zpátky ve svých dětských letech, kdy jsem chodil do besídky a teta Irča nám ukazovala knížku Beze slov. Obal zelený, první stránka černá, pak červená, pak bílá a pak zlatá. Barvy, které jsou tady. Tohle prostě dětsky uvědomit si dílo Pána Ježíše. A ta duše to prožívá znovu jinak a hlouběji. V 6. kapitole ve 2. verši to vyznává. A nebo v 6. kapitole 3. verši podle toho jiného číslování. Já jsem milého mého a milý mu jest můj, kterýž pase mezi lilium. Zase je tady ta pastva mezi liliemi, ale pořadí je tady už obrácená. Ne, milý mu je můj a já jsem jeho, ale já jsem milého mého. A milý mu je můj. Po tom zážitku, po těch zážitcích, si duše uvědomuje to krásné, co prožívala na začátku, je pravda. Ale není to nějaké automatické. To, že ona mohla projít tou nocí tam, kde ji zbyli, obnažili ti strážcové a pak našla toho milého, tak je to vychází především od něho. To, že můžeme chodit za Pánem Ježíšem, je jeho milost. Já jsem milého mého, on je můj. No a teď trošku změním vyznění toho kázání, na které jsem vzpomněl před těmi 40 lety. Zatím to celkem dobře sledovalo myšlenku básni Marie Rafajové, kterou máme ve zpěvnicích Píseň nového života mezi písněmi 245 a 246. A to kázání taky takhle pokračovalo. Ale já, když jsem si to tak četl, tam se mluví o jedinečnosti lásky, o vznešenosti lásky a o kráse té dívky. Bratr Petr Zeman nám kdysi říkával, neříkej, pro krátkost času si to nebudeme číst, pro krátkost času kolem toho nevykládej a přečti to. Já si tady dovolím tu krásu milé přeskočit. Jen připomenu to, co k tomu říkal Jan Hus. Ta milá má krásná prsa. Jak dvojčátka koloušků, kozíček nebo jaké tam zvířátko. Jan Hus k tomu podotkl, ten chápal píseň Šalomounovu jako obraz církve, tak církev má starý i nový zákon, které mají být v jednotě. To je ta krása těch podvojných orgánů. Podle Jana Husa. A tím se tak jaksi vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku. Být u textů svatých písem, číst si to, promítat do toho svoje prožívání. A právě proto, že si do toho promítám své prožívání, tak ten popis krásy milé, jak to říká ten milý, na mě, na mou duši jaksi moc nesedí. Cílem toho života věřícího, cílem té milující duše je, má být, podobat se tomu svému milému. A jsou lidé, kteří to prožívají už v životě. Tuhle krásu, to jedinečné spojení s Pánem Ježíšem. Já tady to vyjádření té krásy vidím tu konečnou svatbu Beránkovu. Až bude všechno naplněno. Neříkám, že jeden výklad nebo jedno porozumění je správné, druhé špatné, ono platí oboje. Právě bratr Jenda Kašparec mě kdysi dávno upozornil na to, že žijeme v takové té zvláštní době, kdy je ta eschatologie poslední věci rozdvojené. Synové Boží jsme, ale ještě se neukázalo, co budeme. Něco se už stalo, Pán Ježíš za nás zemřel, očistil nás svou krví, a něco očekáváme. On přijde buď pro každého z nás osobně ve smrti, nebo pak, aby napravil celý svět. A to, co se už stalo, to je skutečnost. A to, co očekáváme, je stejně skutečné. Je to v budoucnosti. Takže já to vyznání, které ta milá říká, to je v té 7. kapitole, 10. verš. Já jsem milého svého a ke mně jest žádost jeho, kde už není vůbec ta její osoba, vidím jako až v tom naplnění, až Pán Bůh bude všechno ve všem. Tam ještě nejsme, tam směřujeme. A proto pospěš, milý můj, a připodobni se k srně, neb mladému jelenu na horách voných věcí. Pane, přijď. Amen.